Mga kaibigan, marami na ba kayong nakasalamuhang tao na nagbebenta ng mga bagay na maaari daw magpahaba ng inyong mga buhay? Nakadalaw na ba kayo sa lugar na kung saan ay nalagaan ng mga matatanda ng ating lipunan na walang gustong mag-alaga? Ito isang pangit na larawan sa ating lipunan sapagkat ang matatanda na mahina at nilipasan na ng panahon ay ang mga taong dati nag-aalaga sa kanilang mga anak na pinaglagakan ng kanilang mga lakas. Ngayon ay makikita na lamang sila sa isang institusyon na kinukupkop ng mga hindi nila kilalang mga tao. Darating ang panahon na tayo ay tatanda rin at maaaring tayo ay lagaan ng ating mga mahal sa buhay o ng mga taong hindi natin nakikilala mula sa isang institusyon. Ngunit hindi mahalaga kung sino ang mag-aalaga sa atin o kung saan tayo dadalhin. Ang mahalagang malaman natin ay kung ano ang dapat nating gawin habang tayo ay may lakas pa at ang buhay na laan ng Panginoon pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Ang kabanata na ating pag-aaralan ngayon ay ang 12 kabanata ng mga ngaral, mula sa talatang 1 hanggang sa 14. Maraming pananaw ang mga tao ngayon na kanilang matutugunan ng mga problema sa pamagitan ng paglapit sa kalikasan. Kaya't maraming tao ngayon ang naaakit tumira sa tabi ng mga bundok, o di kaya ay sa tabi ng mga batis. Subalit maging ang suliranin ni Solomon ay hindi natugunan sa ganitong paraan. Sinubukan pa niya itong hanapin sa kayamanan subalit ang kasagutan ay hindi niya natagpuan. Pagkatapos ay sinubukan din niya ang mabuting pamumuhay na taliwas sa pamumuhay ng maraming kabataan ngayon. Kaya't kung nais ninyong malaman ang buhay na nais ipahayag sa inyo ng Panginoon, ay ating tunghayan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig sa inyong lingkod na walang iba kundi si Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Inaalay ko ang buhay, ang buhay ko'y ilalaan sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man. Hanggang kailan pa man.
Patuloy po nating lakbayin sa pag-aaral at pagbubulay ang salita ng Diyos at hanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito dito sa aklat ng Ecclesiastes, 12 kabanata, 1-14 na talata. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Ministry. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga aral para sa mga kabataan at maging sa mga taong may edad na. Basahin po natin ang ipinahayag sa unang talata na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa araw ng iyong kabataan, bago dumating ang masamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Ang pananaw ng katotohanan na walang anumang bagay sa ilalim ng araw ang maaring makapagbigay kasiyahan sa tao ay totoo, kaya't sinabi ni Haring Solomon na bumalik kayo sa Diyos. Sa panahon ng inyong kabataan ay dapat kayong gumawa ng pagpapasya para sa Diyos. Magiging malinaw ang dahilan kung bakit ninyo ito kailangang gawin. Inilarawan ni Haring Solomon ang isang dikaaya-ayang larawan na dala ng katandaan at sa aklat na ito ay tamang-tama lamang ang kanyang pagkakalarawan. Sa susunod na talata ay ipakikita sa atin ni Haring Solomon ang kalagayan ng taong matanda na. Sinabi sa ikalawang talata, bago ang araw, liwanag, buwan at ang mga bituin ay magdilim at ang mga ulap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Ibig kaya niyang sabihin na ang araw, buwan at bituin, ang lahat ng liwanag ay mawawala? Hindi. Ang ibig niyang sabihin ay hindi mo na sila makikita na tulad ng dati. Ang oras ay lumilipas at ang isang malungkot na karanasan ay nasusundan pa ng isa pang malungkot na karanasan tulad ng sinabi sa talatang ito na mga ulap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Kung tayo ay matanda na, maari na rin tayong magsaya, ngunit hindi tulad ng dati noong panahon ng ating kabataan, sapagkat nagbago na ang ating mga pananaw sa buhay. Dati ay marami akong mga gawain na dinadaluhan upang mangaral, ngunit ngayon ay hindi ko na magampanan dahil sa pagbabago ng aking kalusugan, gayon din ang aking may bahay. Sinasabi po naman ni Haring Solomon dito sa ikatlong talata, sa araw na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginig, at ang malakas na lalaki ay makayukod, at ang mga manggigiling ay tumigil sapagkat sila'y kakaunti, at ang mga dumudungo sa bintana ay madidiliman. Ito ay isa pang paglalarawan ng pisikal na kalagayan sa panahon ng katandaan. Ipinapakita rito ang magiging larawan ng isang mahinang tuhod. Sinasabi na ang tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Nangangahulugan ng isang matanda ay nagsisimula ng manginig ang kaniyang mga tuhod. Marahil ang ilan sa atin ay nakakaranas na ng ganitong mga pananakit ng mga buto at panginginig ng mga tuhod, at ang inyong lingkod ay nakadarama na rin ng mga ganitong karanasan. Mas nagiging maingat ako sa aking pag-akyat sa mga hagdan ngayon kaysa noong aking kabataan. Ang iba marahil sa atin ay gumagamit na ng tungkod upang maging gabay sa paglakad. Sinasabi sa talatang ito na ang malakas na lalaki ay makayukod. Nagpapahayag ito tungkol sa ating likod na hindi natuwid. Noong aking kabataan ay meron akong malalapad na mga balikat, maaring sa inyo ay gayon din, ngunit ang mga ito ay hindi mananatiling tulad ng dati. Ang pagsasalarawan naman sa ating mga ngipin ay makikita sa mga katagang at ang mga manggigiling ay tumigil sapagkat sila'y kakaunti. Tunay na isa-isang malalagas ang ating mga ngipin sa paglipas ng mga panahon. Marahil ang iba sa atin ay gumagamit na ng pustiso upang makakain ng mabuti. Sinabi pa sa huling bahagi ng talata na ang mga dumudungaw sa mga bintana ay madidiliman. Ipinapahayag nito ang nanlalabo na ating mga mata. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ako ngayon ay gumagamit na ng salamin sa mata upang hindi ako mahirapan sa aking pagbabasa ng mga maliliit na letra ng aking Biblia o sa pagpapahayag ng aking mga mensahe. Ang mga bagay na ating nakikita ngayon ay hindi na magiging sinliwanag tulad ng dati. Sa ikapat na talata ay ganito po naman ang sinasabi, at ang mga pintuan sa mga lansangan ay sasarhan kapag ang tunog ng panggigiling ay mahina, at ang isang tao ay babangon sa huni ng ibon, sa lahat ng mga anak na babae ng awitin ay mapababa. Ang mga salitang ang mga pintuan sa lansangan ay sasarhan ay nangangahulugang hihina ang ating mga pandinig. Ang iba na masyado ng malala ang panghihina ng kanilang pandinig ay pinagpapayuhan ng mga manggagamot na gumamit na sila ng mga makabagong kagamitan para sa tenga upang makatulong ito sa kanilang pagdinig. Ang dating ingay sa kalsada o sa mga lansangan ay hindi na ganoon kalakas kapag humihina ang pandinig. Ang binabanggit rito na panggiling na mahina ay tunay na tinutukoy ang mga panggiling ng mga kababaihan ng kanilang panahon na hindi na gaanong malakas sa ating pandinig. Kung tayo ay may edad na, sinabi pa ni Haring Solomon, at ang isang tao ay babangon sa huni ng ibon. Ang nagpapaalala sa aking kabataan na kahit anong ingay sa ating kapaligiran ay hindi nagigising lalo na kung tayo ay pagod sa isang mabigat na gawain. Subalit ngayon, kahit na sa maliit na huni lamang ng ibon o konting kaluskos sa ating paligid ay nagigising tayo. Ang ating mga tinig ay nagbabago. Nahihirapan na tayong sumunod sa hinig ng mga awitin. Kung inyong mapapansin na sa mga awit sa simbahan ay kakaunti na lamang ang sumasamang may edad na, maging ang mga dating mahuhusay na mga awit ay nawawalan ng husay ng kanilang mga tinig. Tayo na hindi na ganon kahusay sa pag-awit ay dapat lamang magpuri sa Panginoon at gumawa ng ibang mga bagay. Si Haring Solomon ay nagpatuloy sa pagpapahayag tungkol sa pagdating ng pagtanda. At ngayon ay dadako naman po tayo sa kalagayan na nakapanlulumo sapagkat makikita natin ang bunga ng pagtanda sa aspeto ng ating isipan. Sa talatang 5 ng kabanatang 12, dito sa aklat ng Eclesiastes ay ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon. Sila man ay matatakot sa mataas at mga kakilakilabot ay nasa daan, at ang puno ng alimandro ay mamumulaklak, at ang balang ay magiging pasan, at ang pagnanais ay mabigo, sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan, at ang mga nagluluksa ay gumagala sa mga lansangan. Nung ako ay dumalo sa isang malaking pagtitipon ng mga pastor sa ibang bansa, ay nagbigay sa akin ng takot ang pagsakay sa eroplano. At maging sa aking pagtanda ay naroon pa rin ang kaunting takot sa ganong uri ng sasakyan. Ang ilang maliliit na mga bagay ay maaring magbigay sa atin ng takot, lalo na kung tayo ay matanda na. Ang mga bagay na hindi natin kinatatakutan noong tayo ay mga kabataan pa, ay magdadalawang isip na tayo kung gagawin pa natin ngayon. Noon ay nawiwili ako sa mga bagong lugar na aking nilalakbay, subalit ngayon ay napapalitan na ito ng takot at inip sa mahabang paglalakbay. Katulad ito ng sinabi sa talata na ang mga kakilakilabot ay nasa daan. Ang kataga na sinabi ni Haring Solomon ay ganito, at ang puno ng almendro ay mamumulaklak. Ay naglalarawan na ang ating mga buhok na dati itim, ngunit ngayon sa ating pagtanda ay nagiging kulay puti sapagkat ang namumulaklak na puno ng almendro ay nagkukulay puti kung ito ay namumulaklak o di kaya ay unti-unting mauubos ang ating mga buhok na tulad ng pagkalagas ng mga dahon. Sinasabi pa sa talata at ang balang ay magiging pasan. Paano kayang nangyari ng isang maliit na balang ay magiging pasanin? Subalit kung dumating ang panahon ng ating pagtanda, ang maliliit na bagay na ating nakasanayan noong ating kabataan ay magiging pabigat na sa atin ngayon. Sapagkat ang lakas ay unti-unting nababawasan at maging ang pasensya ay naubos, kaya't ang maliliit na bagay ay nagiging kabigatan. Kalakip rin sa pagtanda ay ang pagkawala ng pagnanais sa mga gawa ng laman. Maari tayong magkunwari na tela tayo ay kumikilos na tulad ng ating kabataan, subalit hindi natin maaring dayain ang sinuman. Ipinapahayag rin ng talata ang tungkol sa ating pangwalang hanggang tahanan. Sinabi ni Haring Solomon, sapagkat ang tao ay nagtutungo sa kanyang walang hanggang tahanan. Ang walang hanggang tahanan ay tumutukoy sa ating nalalapit na kamatayan na kung saan ay dadako tayo sa lugar na pangwalang hanggan. Dumako naman po tayo ngayon sa 6 na talata ng kabanatang 12 dito sa aklat ng Eclesiastes at ganito po ang ipinahayag ni Haring Solomon. bago ang panaling tilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang bunga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon. Makikita po natin dito ang talaan ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao na sa huli ay hindi na gumaganap ng maayos. Ang panaling pilak ay tumutukoy po sa ating mga gulugod. Ang mangkok na ginto naman ay naglalarawan sa ating ulo na nagsisilbing mangkok o sisidlan ng ating isipan. Habang tumatanda ang tao ay bumabagal din ang pagkilos ng kanyang isipan. Sa kanyang mga tungkulin at sa ating pagkamatay ay titigil na kusa sa kanyang pagkilos. Ang atin namang lalamunan ay inilalarawan sa sinabi ng talata na isang banga na nabasag sa bukal. Ang gulong naman na nasira sa balon ay tinutukoy ang ating mga puso na hindi na bumobomba ng dugo na kailangan para sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang lahat ng nabanggit na ito ay isang paglalarawan sa katawan ng patuloy na humihina dahil sa katandaan at ito'y patungo sa kamatayan. Hindi magpapatuloy ang buhay kung hindi magpapatuloy sa paggawa ang bawat bahagi ng ating katawan. Ipinahayag naman ng 7 talata na ganito po ang sinasabi, "At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang Espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay dito." Ipinapakita ng talatang ito na wala ang pananaw na natutulog ang kaluluwa. Nawa ang mga taong ginagamit ang ibang mga talata ng aklat na ito upang patunayan ang kanilang pananaw tungkol sa natutulog ang kaluluwa ay magpatuloy sa pagbabasa hanggang sa kanilang marating ang talatang ito. Ang ating katawan ay natutulog subalit ang Espiritu o ang kaluluwa ay bumabalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Basahin naman po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 2 Korinto, talatang 8 na ganito po ang kanyang ipinahayag. "Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisihan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon." Ito ay nagpapatotoo na ang mawala sa katawan ay makakapiling naman ng Panginoon. Ang kaluluwa ay bumabalik sa Diyos. Ang ating katawan ay tulad lamang ng tabernakulo o ng isang tolda na tinatahanan. Ang ating kaluluwa ay makakapiling ng Panginoon. Minsan ay may isang matandang lalaki ang tinanong ng isang tao. Sinabi niya, "Kumusta naman po ang inyong kalagayan?" Sumagot ang matandang lalaki, "Ako naman ay mabuti, ngunit itong bahay na aking tinitirhan ay humihina na, at naramdaman kong ako ay alis na sa bahay na ito." Yun nga ay nagkatotoo, sapagkat hindi nagtagal, ang matandang iyon ay pumanaw at tuluyan nang iniwan ang kanyang katawang lupa, sapagkat ang katawang lupa ay nagbabalik sa lupa, ngunit ang kaluluwa ay nagbabalik sa nagkaloob sa kanya. Tayo naman ngayon ay dumako sa paksa na pangkabataan. Ganito po ang mga sinabi ni Haring Solomon sa 8 talata. "Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan." Mga kabataan, ang buhay ay walang kabuluhan kung ikaw ay nabubuhay lamang para sa mga bagay ng pangkasalukuyan. Darating ang araw na ang tangi mong makikita ay isang kamay na puno ng abo at makikita mo ang buhay na walang hanggan na nasa iyong harapan. Isang tula ang nais ko pong ibahagi sa inyo na mula sa isang hindi nakilalang manunulat na ganito po ang sinasabi. "Noong ako ay bata pa, ako ay tumatawa at umiiyak. Ang oras ay gumagapang. Noong ako ay kabataan pa, ako ay nangangarap at nagsasalita. Ang oras ay lumalakad. Noong ako ay isa ng ganap na ama, ang oras ay tumatakbo. Ngunit ngayon na ako ay matanda na at patuloy pa rin ang pagdagdag sa akin ng mga taon, ang oras ay lumilipad." Ipinahayag ng mga awit sa 10 kabanata ng mga awit, talatang 12 ang ganito. Kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. May isang tao ang sumulat ng kanyang nakakatuwang panalangin para sa kanyang pagtanda at ito ang kanyang sinabi. Alam mo, Panginoon, ako ay nagkakaedad na. Ang apoy ng aking kabataan ay nagsisimula ng mawala. Mas naibigan kong gunitain ang mga pangyayari sa aking buhay at pag-usapan ang masasayang nakaraan sa akin ng hinahanap-hanap. Ako ngayon ay nagiging magagalitin at palautos. Iniisip kong dapat na agad magsitayo ang mga tao kapag ako ay nagbibigay ng utos. Tulungan mo ako, Panginoon, na itago ang aking mga kirot at aking maunawaan ang aking mga pagkakamali. Gawin mo akong magiliw, tahimik, may katinuan at mahinahon, kaysa maging magagalitin, masama at masungit. Ito ay napakagandang paalaala sa bawat isa sa atin. Nawa ay tumanda tayo nang may paglago at kagandahang ng loob na kasama ang Panginoon. Mula sa 9 hanggang 11 ay ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon. Bukod sa pagiging marunong, tinuturoan din ng mga aral ang mga tao ng kaalaman na maingat na tumitimbang, pinag-aaralan at isinasaayos ang maraming kawikaan. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at matuwid niyang isinulat ang mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga pantaboy at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti ang mga tinipong kasabihan na ibinigay ng isang pastol. Ipinapaalala ng talatang ito na huwag nating kalimutan at hamakin ang mga karunungan ng nakaraan o di kaya ay tanggihan ang kanyang mga itinuro sa atin ngayon. Ganito po naman ang sinasabi sa 12. Anak ko, mag-ingat ka sa anumang bagay na higit dito. Ang paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang sobrang pag-aaral ay kapaguran ng laman. Mga kaibigang nakikinig, hindi lahat ng kasagutan sa ating mga problema ay matutugunan ng edukasyon. Ipinapaalala sa atin ang talatang ito lalo na sa mga naghahangad na makapasok sa magagandang paaralan ang mga anak, na hindi lamang edukasyon ang makapagpapabuti sa ating mga anak, kundi ito ay isa lamang bahagi ng kanilang paglago. Ngayon ay dumako naman po tayo sa huling bahagi ng kabanatang ito. Makikita po natin dito ang pinakaminsahin ng aklat ng Eklesiastes o ng aklat ng mga ngaral. Sinasabi sa 13 na ganito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang mga katagang matakot ka sa Diyos, ang pinakaminsahin ng aklat na ito, nakapareho rin ng nais ipahayag ng aklat ng kawikaan. Ang mga pagsusuring ginawa sa ilalim ng araw ay natuklasan na ang bagay na tamang gawin ay matakot sa Diyos, na ang ibig sabihin ay magbigay galang, magpuri at sumunod sa kanyang mga kautusan at kalooban. Ganito po naman ang patuloy na sinabi ni Haring Solomon, at sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ay nangangahulugan na dapat nating maabot ang kanyang mga kondisyon para sa ating kaligtasan. Para kay Cain, ang ibig sabihin nito ay ang pagdadala ng mga handog sa Panginoon. Para kay Abraham, ito ay paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Sa mga Israelita naman, ay nangangahulugan na ang paglapit sa Diyos ay ang pag-aalay sa tabernakulo at sa templo. Ang para sa atin naman ngayon ay matatagpuan sa 16 ng mga gawa talatang 31 na ganito po ang sinasabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Narito na tayo sa pinakahuling talata, ang 14 na nagsasabi, sapagkat isusulit natin sa Diyos ang bawat gawa ng paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Ang Diyos ay magiging hukom ng bawat tao, sapagkat ang bawat tao ay likas na makasalanan at may sala sa harapan ng Diyos. Si Kristo ang nagdala ng parusa na dapat sana ay sa atin. Ang ating mga kasalanan ay idulog natin kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Balikan po natin ngayon ang sinabi ni Haring Solomon sa unang talata ng kabanatang ito. Ang sabi niya, alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan, sapagkat sa paksa ng kaligtasan, ang inyong pagkakataon na maligtas ay mas malaki at sa paglilingkod naman ay mas marami pa kayong maaring gawin para sa Panginoon ngayon sa panahon ng inyong kabataan. Sang-ayon sa masusing pagsisiyasat, mas marami ang lumalapit sa Panginoon sa panahon ng kanilang kabataan at marami ang pumapasok sa paglilingkod sa panahon ng kanilang kalakasan. Kaibigang nakikinig, ikaw ba ay may takot sa Panginoon? Kung ikaw ay isang tao na may pamilya, naisip mo ba ang kaligtasan ng iyong mga kasambahay? Ikaw ba, kaibigan, ay isang kabataan na nakikinig ngayon? Iyon na bang napag-isipan ang mga bagay para sa hinaharap na pangwalang hanggan? Natatandaan mo ba ang sinabi ng salita ng Diyos na tayo ay tatanda at ang buhay dito sa lupa ay lilipas? Kaya't ang dapat nating paghandaan ay ang buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ngayon po, dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyo sapagkat batid namin na ikaw ang aming malakas at matibay na tanggulan. Panginoong Diyos, sa oras na ito'y dinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na mga nakikinig sa iyong mga salita sa oras na ito. Dakilang Ama, dalangin ko po sa iyong pangalan na abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Hipuin mo po ang kanilang mga kalagayan sa oras na ito. Higit sa lahat, ang kanilang pananampalataya ay palakasin mo at mag-alab ang kanilang pagtitiwala sa iyo. Magkaroon sila ng buhay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kami po'y umaasa at nananalangin na ito yung tutugunit gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Bagong buhay sa akin ay tunay. Tanging kay Jesus ko lang naranasan. Sa puso ko'y ngayon ko lang nadama ang dalangin ko, ako'y samahan mo sa tuwi-tuwi na'y laging lingapin mo. Kung sakali kinay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan ang ligaya, tanging pag-asa sa buhay ko'y ngayon.